У эфиры Радио Свобода. У Минску 6 година раницы. У Праской студии с вами Татьяна Поклад. Починаем программу выпусков новинов и с початку подзеи у Беларуси. Неглядяши на некоторые зрухи до лепшего, выборы у Беларуси не отповедали стандартам Организации безопасности и сотрудничества у Европе. Такую выснову сделали международные назиральники АБСЕ у своей попередней справоздачи. У Палату представников не трапил ни один представник оппозиционных политических партий. Серед новых депутатов – чиновники с администрации президента, керовник Витебского облвыконкому, наместники старшиню облвыконкому в шерегу областей, чиновники городского и регионального узровню. Пресовый секретарь МЗС Беларуси Андрей Попов заявил, что АБСЕ не в полной мере оценила значность кроков, сделанных уладами Беларуси по поляпшению процессу организации выборов. Миссия назиральников СНД признала выборы у Палату представников отповедными белорусским и международным нормам. Представник Держдепартаменту США Роберт Вуд заявил, что выборы у Беларуси не отповедали международным стандартам, але Вашингтон хоча супрацовничать с белорусским урадом и будет шукать способы, як гэта зрабіць. Сталы прадстаўнік Беларусі пры ААН Андрэй Дабкюнас у часе свайго выступу на Генеральнай асамблеі ААН учора гаварыў пра абавязкі вялікіх дзяржаваў свету ў вырашэнні праблемы экалогіі, крызісу з харчаваннем і беднасцю і папярэдзіў аб пагрозе каліяльнага мыслення на новым узроўні, а таксама заклікаў да дэмакратызацыі ААН і абмеркаванню праблемаў рэфармавання Рады бяспекі ААН. Еўразвяз, думаючы аднаўляць дыялог з Беларусю, мае зразумець, чаму яго рэкамендацыі аб парламенцкіх выбарах не былі рэалізаваныя беларускімі ўладамі. Аб гэтым 29 верасня ў Менску заявіла віцэ-прэзідэнт парламенцкай асамблеі АБСЕ, кіраўнік місіі назіральнікаў па АБСЕ на выбарах у Беларусі Ан Мары Лізен. У Курапатах учора адбылося традыцыйнае памінанне ахвяр сталінізму, якое праводзіцца 29 дня кожнага месяца. І да падзеі ў свеце. Палата прадстаўнікоў США сёння адхіліла 700-мільярдны план уратавання амерыканскай фінансавай сістэмы. Законапраект прадугледжваў выдзяленне 700 мільярдаў даляраў для куплі дзяржавы даўгоў вялікіх фінансавых кампаніяў з мэтай разблякаваць сістэму крэдытавання. Кіраўнік місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека Гертаранс заявіў, што расчараваны выбарчай кампаніяй у Беларусі. Прадстаўнік НАТО паведаміў, што афганскі паліцыянт адкрыў агонь па амерыканскіх вайскоўцах у памяшканні паліцэйскага ўчастку і забіў амерыканскага жаўніра. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны ў нашай праграме праз паўгадзіны, а цяпер паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Выбары ў Палату прадстаўнікоў. У першым туры абраныя дэпутаты ва ўсіх 110 акругах. Сярод іх няма ніводнага прадстаўніка апазіцыйных партыяў. Выборы у Беларуси не отповедали стандартам Организации безопасности и сотрудничества у Европе, так личат назиральники от АБСЕ. Коли теперешние выборы будут признаны, то никаких выборов у 2011 году не будет, заявили сегодня лидеры объединенных демократичных сил в Беларуси. Европейская коалиция назвала белорусские выборы сфальсификованными. Тема выборов подробязна у нашем эфире на протягу наиближайшей полгодины. Сегодня раницею. Старшыня Центральной выборчай комиссии Лидия Ярмошина обвестила выники голосования. У першым туры абраные депутаты у ва всех 110 округах. И сярод их нема ніводнага прадстаўніка демократичных силов. Владимир Глот.
Новый парламент выглядае яшчэ больш бюрократычна чынавенскім за цяперашні. Сярод новых депутатаў – чыноўнікі з адміністрацыі прэзідэнта, кіраўнік Віцебска аблвыканкаму, намеснікі старшыняў аблвыканкама ў шэрагу абласцей, чыноўнікі гарадскога і рэгіянальнага ўзроўню. І, як заўжды, у палату прыйшлі лекары і педагогі, юрысты і супрацоўнікі сілавых структураў, кіраўнікі некаторых прадпрыемстваў. У новым парламенце будуць два артысты. До Геннадия Давыцки долучается Светлана Суховей. Депутатом стал и один журналист, Иван Багацко со Столбцу. Протягнуть працу 29 депутатов по переднее скликание. Жанчин будет столько ж, як и раней, 33. Не будет у палате представников 4-е скликание, только оппозиционеров. Лидия Ярмошина каже про это так.
Вообще-то оппозиционность накануне выборов в Республике Беларусь стала немодной. И некоторые кандидаты выходили из партии, дабы в избирательных бюллетенях не стояла ссылка на партийных кандидатов. Поэтому говорить о том, что это был флаг и под этими знаменами шли гордо и шли в парламент, не приходится.
Палітолігі звернули увагу на тое, што ў новую палату не патрапілі нават два цяперашнія дэпутаты, якіх называлі парламенцкай фрондай – Вольга Абрамова і Віктор Кучынскі. Менскі палітолях Вацлава Рэшка тлумачыць гэта так.
Шчыра кажучы, апошнім часам, я пра гэта і казаў і ў размовах, не памятаю, можа, журналістам нават, у мяне ўжо складалася такое меркаванне, што хутчэй за ўсё Лукашэнку не спатрэбяцца гэтыя людзі як бы з боку ў парламенце. Хутчэй за ўсё яны вырашылі, што і так як бы пройдзе ўсё. То есть есть некоторые косметичные измены, имитация. И достатково абсолютно нема сенсу пропускать неких подозренных людей в парламент, потому что для Лукашенко это отчувание поразы. Я думаю, тут с одного боку такая спроба как бы, подмануть снова Европу, с другого боку просто чисто психологичный его подход. Он не может бачить суперников, не может бачить как бы, вот, того, что он нечто сдает.
Палітолог Александр Лагвінец адзначае, што гэтым разам цэнтральныя і рэгіянальныя ўлады сумесна вызначалі дэпутатаў.
На мою думку, гэта адлюстраванне як цэнтральнай палітыкі беларускіх уладаў, так і пэўных дзеянняў мясцовай наменклатуры. Рашэнне пра тое, хто будзе кандыдатам ці дэпутатам ад пэўнай мясцовасці, яно таксама часткова прымалася на ўзроўні мясцовым. І тут мясцовая наменклатура, атрымаўшы такі пэўны карт-бланш, вырашыла не гуляцца нават з тымі кандыдатамі ў дэпутаты, якіх альбо нават дзейных дэпутатаў, якіх яны калісьці падтрымлівалі.
Новы парламент пачне працу, як патлумачыла сёння Лідія Ярмошына, не пазней, як праз 30 дзён пасля 28 верасня. А ў чацвер 2 кастрычніка на сваю апошнюю сесію збіраюцца дзейныя дэпутаты. Яны маюць разгледзець 40 пытанняў, галоўнае з якіх прыняцё праекту бюджэту на 2009 год. Сёння ж у Менску адбылася і прэсавая канферэнцыя назіральнікаў за выбарамі ад СНД. Яны заявілі, што гэтыя выбары адпавядаюць не толькі беларускаму заканадаўству, але і міжнародным стандартам. А нязначныя хібы, найперш тэхналагічнага і арганізацыйнага характару, як заявілі назіральнікі ад СНД, не маглі паўплываць на волевыяўленне грамадзянаў Беларусі.
Пазней сёння свае высновы з вынікаў назірання за выбарамі на прэсавай канферэнцыі ў Менску абнародавала і місія назіральнікаў АБСЭ. Міжнародныя назіральнікі адзначылі, што, нягледзячы на некаторыя зрухі да лепшага, выбары ў Беларусі не адпавядалі стандартам арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Падрабязней з Менску Алесь Дашчынскі.
Віце-прэзідэнт парламенцкай асамблеі АБСЭ і спецкаардынатар кароткачасовых назіральнікаў Ан-Марі Лізен адзначыла, што АБСЭ не можа прызнаць выбары ў Беларусі поўнасцю свабоднымі і дэмакратычнымі. Каб праводзіць у будучыні цалкам дэмакратычныя выбары, трэба цалкам выконваць стандарты АБСЭ. Ан-Марі Лізен адзначыла, што галасаванне праходзіла добра, аднак падлік галасоў адбываўся ў закрытых умовах. Паводле назіральнікаў, працэдура падліку галасоў атрымала ацэнку дрэнна ці вельмі дрэнна на 48% цэнтах наведаных участкаў. Таксама назіральнікі зафіксавалі некалькі выпадкаў наўмыснага фальшавання. У 35% выпадкаў назіральнікам АБСЭ адмаўлялі ці перашкаджалі ў назіранні за падлікам галасоў. Паводле спадарыні Ан-Мары Лізен, сігналы пра паляпшэнне выбарчага працэсу не былі рэалізаваныя, і ў выніку значнага прагрэсу ў дэмакратычным развіцці Беларусі не адбылося. Кіраўнік місіі назіральнікаў Герт Арэнс заявіў: На гэты момант я адчуваю велізарную надзею, але разам з тым я крыху расчараваны. Надзею я адчуваю таму, што веру, тыя змены, якія мы ўжо заўважылі, перарастуць у буйнейшыя. Што будзе павялічана зацікаўленасць уладаў у супрацоўніцтве з АБСЭ. Гэтыя выбары парадавалі ўсіх назіральнікаў АБСЭ, аднак гэтае жаданне супрацоўнічаць з намі можа стаць добрай асновай для больш радыкальнага паляпшэння ў будучыні. З іншага боку, я расчараваны, бо цягам ужо многіх гадоў мы назіраем такую праблему, як адсутнасць празрыстасці працэдуры правядзення выбараў. І мы бачым, што гэтая праблема працягваецца на ўсіх этапах выбарчага працэсу. Гэтая заява папярэдняя, а канчатковая з'явіцца праз некалькі месяцаў.
The final assessment has to wait for another 2 months, when ODIHR will issue the final report.
Кажучи про поліпшення, спадар Аренс сказав, що раней назиральників не пускали навіть на приступки, а тепер можна було зайти у будинок. Але він міркує, що коренне поліпшення нельга життєвіть за короткий час. Назиральники відзначили, що кампанія була ледь прикметною і проходила у строго контролюваних умовах. Так само спадар Аренс відзначив відсутність передвиборчої полеміки. І він лічить, що назвати кампанію передвиборчою у повним сенсі гэтага слова нельга. Спадар Аренс відзначив відсутність живого духу. Назиральники нагадали, що у їх задачу не уваходило признання або непризнання виборів, а тільки їх моніторинг. Ан-Марі Лізен сказала.
У нас були спрешки поміж парламентарами і представниками місії. Ми зауважили, що доступ назиральників до голосування був обмежований. Така наша заява не повинна трактуватися як признання чи непризнання виборів у Білорусі. Ми зараз хочемо підкреслити наш заклик до влади у Білорусі активніше співпрацювати з нами і поліпшати ход виборів.
Виснови місії назиральнікаў АБСЕ мы попрасілі пракаментаваць палітыкаў і палітолагаў. Каментары гэтыя, дарэчы, як звычайна, не толькі ў нашым эфіры, але і на нашым сайце свабода.орг. Генерал-майор міліцыі, старшыня Верховнага Савету 12-го склікання Мечыслаў Грыб лічыць, што нічога добрага незалежнаму беларускаму грамадству пасля парламенцкіх выбараў чакаць не варта.
Праз некалькі дзён, я мяркую, мы даведаемся, што скажа наконт гэтага кіраўніцтва Еўрасаюза, Злучаныя Штаты Амерыкі. І потым ужо будзе залежаць ад іх ацэнкі, ад іх дальнейшых дзеянняў, і што будзе адбывацца тут і ў нас, у Беларусі. Я асабіста нічога тут добрага ў гэтым стасунку не бачу, і ніякага паляпшэння, і ніякіх адлігаў у дэмакратыі і правах чалавека я таксама не бачу на ў бліжэйшым гарызонце. Ўсё ідзе не да гэтага, а наадварот.
Гаварыў Мечыслаў Грыб. І яшчэ адно меркаванне. Кандыдат у дэпутаты на сёлетніх парламенцкіх выбарах Алесь Міхалевіч вельмі пазітыўна ўспрыняў заяву назіральнікаў АБСЕ.
Я вельмі пазітыўна ўспрымаю такую заяву АБСЕ. На мой погляд, гэта цалкам адпавядае рэальнасці. Сапраўды былі асобныя паляпшэнні, напрыклад, у працэсе вядзення выбарчай кампаніі. Ну, напрыклад, нашмат менш людзей было арыштавана і сядзела ў турмах, да? Але гэта яшчэ не значыць, што выбары былі свободными и справедливыми. Все кропки над «и» повинен был расставить сам процесс подлику голосов. Процесс подлику голосов у попередней с минулыми кампаниями не изменился. Назиральники знову сидели за двери далеко от места, где лишились голосы, або их просто выдаляли колены, спробовали подойти ближе. По меньшей мере было сфальсификовано все попереднее голосование.
Кандидат у депутаты на сёлетніх парламентских выборах Алесь Міхалевіч. Мы працягнем тэму выбарчай кампаніі ў Беларусі ў сённяшнім праскім акцэнце.
Чаму ўлады не прапусцілі ў парламент ніводнага апазіцыянера? Магчымая рэакцыя захаду на беларускія выбары? Ці працягнецца нармалізацыя стасункаў з афіцыйным Менскам? Прагноз на ўчора. Дылема «Удзел ці байкот» у святле вынікаў выбараў. Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, супрацоўнік інтэрнэт-рэсурсу «Мы» Кірыл Пазняк і аглядальнік расійскага часопісу «The New Times» Вадзім Дубноў.
Праскі акцэнт у эфіры праз 20 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. А зараз слова нашым слухачом.
Очередной раз вертикальщики со своими подчиненными выборы в белорусский парламент превратили в пародию на выборы, происходившие с открытым издевательством надо мной, над оппозицией, над избирателями.
У нас происходят выборы. Это не выборы, а это какое-то чудо. Выборы без выбора. Это один фарс.
Выборы прошли замечательно, просто чудо, красиво, спокойно. А вот оппозиция начала настоящий психоз.
Хвилину праз 10 у нашем эфире. Огляд ваших телефонований усеяны сегодня про выборчую кампанию у Беларуси. З вами Радио Свобода, темы дня. Негледзячы на некаторыя зрухі да лепшага, выбары ў Беларусі не адпавядалі стандартам арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Такую выснову зрабілі міжнародныя назіральнікі АБСЕ ў сваёй справаздачы. Кіраўнік місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека Герт Аренс заявіў, што расчараваны выбарчай кампаніяй ў Беларусі. Тым часам місія назіральнікаў СНД прызнала выбары ў палату прадстаўнікоў адпаведнымі беларускім і міжнародным нормам. Еўрапейскія палітыкі, якія спадзяваліся на лібералізацыю сітуацыі ў Беларусі, зазналі паразу, лічаць лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі. Еўрапейская кааліцыя назвала праведзеныя выбары недэмакратычнымі і несвабоднымі. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі заявіў, што не верыць у празрыстасць і дэмакратычнасць парламенцкіх выбараў у Беларусі. У мемарыяльным комплексе Курапаты у панядзелак увечары сабраліся актывісты дэмакратычнага руху на жалобную акцыю, прысвечаную памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. А 18-й гадзіне мы звязаліся з нашай карэспандэнткаю Любоўю Лунёвай. Яна прысутнічала на акцыі.
Добры вечар. Менавіта ў гэты момант адбываецца жалобная урачыстая жалобны сход. Тут прысутнічаюць каля 30 чалавек. Усе яны належаць да розных дэмакратычных арганізацый, сярод іх ёсць і актывісты Маладога фронту, і моладзь БНФ, а таксама ёсць Уладзімір Рамановскі, які ўзначальвае секцыю мемарыял таварыства аховы помнікаў і аховы помнікаў і гістарычнай спадчыны. Сюды прыйшлі і былыя палітвязні са справы так званай 14 Антон Койпіш і Владзімір Сергеев. Назіральнікі не выключалі, што менавіта сёння сюды прыйдуць шмат супрацоўнікаў міліцыі, памятаючы учорашнія падзеі. І сапраўды, вось на гэты натоўп я налічыла каля 15 міліцыянтаў, прычым і савецкага, і цэнтральнага РУС. Побач са мной зараз знаходзіцца Уладзімір Сергеев, і ён патлумачыць, чаму ён прыйшоў сюды, нягледзячы на тое, што ўсё ж такі ён знаходзіцца пад адпаведнымі забаронамі, таму што ён пакараны хіміяй.
Так, вось ужо 2 гады мы штомесяц прыходзім на гэтую акцыю. Я лічу, што менавіта гэта урачыстае ушанаванне ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў дае нейкі прамень духовай чысціні. Ось, і якраз такі сёння сімвалічна пасля ўчорашніх, як бы мовіць, брудных падзеяў, это насамрэч вельмі важна для нас.
Могу дадаць, што дзяўчаты з незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» прынеслі сюды некалькі бел чырвона-белых сцягоў. Яны іх усталявалі каля крыжоў, яны зараз знаходзяцца з імі, супрацоўнікі міліцыі іх не забіраюць, але пільна сочаць за тым, што тут адбываецца. І нагадаю, што менавіта сёння, роўна год, як пачаліся такія акцыі 30 числа кожнага месяца. Акцыі адбываліся і ў Лошыцы, і ў парку Чалюскінцаў. Сёння гэта акцыя праводзіцца ў мемарыяльным комплексе «Курапаты». Наступная акцыя, гэта ўжо будзе 2-й год, калі моладзевыя актывісты, грамадскі дзеячы і наогул беспартыйныя людзі, якім неабыякавы лёс сваёй краіны, збіраюцца ў гэтым месцы.
Я дзякую Любові Лунёвай. У мемарыяльным комплексе «Курапаты» сабраліся актывісты дэмакратычнага руху на штомесячную жалобную акцыю, прысвечаную памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
У панядзелак раніцаю, яшчэ да абнародвання вынікаў назірання місіі АБСЕ, лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў правялі прэсавую канферэнцыю, прысвечаную вынікам выбараў. Анатоль Лябедзька, Вінцук Вячорка, Сергей Калякін і Ігар Рынкевіч падалі факты парушэнню падчас галасавання і пракаментавалі магчымасць ацэнкі гэтых выбараў міжнароднымі структурамі. Вітаю, Цыганкоў.
На пресовую конференцию штаб-кватеры БНФ пришли каля десятка журналистов, переважно представники белорусских недержавных медиа и некольки замежных корреспондентов. Лидер Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько одразу дал политическую оценку выборшей кампании.
А Лукашенко думает про 2011 год. И он думает про президентскую выборшую кампанию. И коли зараз пойти на сустрач неким потребованиям европейским, то это означает, что створить для себя проблемы и складанности при подлику голосов на президентской кампании. Коли допустить, что лечить теперь, то потребно лечить в 2011 году.
На думку Анатолия Лебедьки, у наихудшей ситуации в вынику выборов опынулась Европа, бо президент Беларуси подманул европейцев. Может, Лукашенко за опошние дни отримал от Москвы такие пропановы, от яких он не здолел отмовиться, лишить лидер АГП. Европейскую тему протягнул и лидер партии коммунистов белорусской Сергей Калякин. «Я не думаю, что АБСЕ даст позитивную оценку этим выборам. Меркую, что господар Аренд дорожит своей репутацией», – заявил он. По воле Калякина, некоторые европейские назиральники приехали сюда с установкой шукать позитив. Але расчарование у многих политиков Европы будет значно мощнейшим, чем у нас. Бо мы привыкли, Лукашенко часто кидал белорусский народ, але Европу он кинул у першиню, заявил лидер коммунистов. Вінцук Вячорка лічыць, што пасля таго, як апазіцыю не ўключылі ва участковыя камісіі, можна было не гаварыць пра шанцы дэмакратычных кандыдатаў.
Я думаю, што Европа проиграла вот этот двубой с Александром Лукашенко, тому, что заходило с того, что можно говорить про компромиссы, можно говорить про перамовы. А Александр Лукашенко, он имеет такую психологическую рису. Коли он чует компромисс, он его трактует как слабость оппонента. У него такая ментальность, на жаль, не европейская. Я не думаю, из его европейца сделать, а он глубинно не европеец.
Удельники прессовой конференции закликали сусветную супольность оценить эти выборы объективно, заходя из тех международных стандартов, которые есть у АБСЕ и под которыми стоит подпись и Беларуси. Не заходить с политической конъюнктуры, а принять справедливое решение. Коли эта кампания будет признана легитимной, то лишите никаких президентских выборов у 2011 году не будет, заявил Анатолий Лебедько.
С заявою з нагоды завершення виборчої кампанії виступила сьогодні і Європейська коаліція. Яна назвала вибори недемократичними і несвободними. Ситуація гэтым разом оказалася ще горше, чим на попередніх парламентських виборах по всіх керунках організації виборчої кампанії, говориться у заяві. Використання адміністраційного ресурсу для просовування кандидатів від влади зробилося ще більш масштабним. Процент незареєстрованих кандидатів від демократичної опозиції став ще больше, чем на попередних выборах. Державная машина подлику голосов, участковые выборчие комиссии на этих выборах была сформована еще больше отладжена и на 100% складалась из людей, залежных от державных чиновников, говорится в приватности у заяве Европейской коалиции. Беручи под увагу все характеристики кампании, Европейская коалиция оценила выборы как сфальсификованные. Замежные сродки массовой информации активно комментуют выники выборов у Беларуси. С местом по особных публикациям Сергей Навумчик.
Ніхто з представників опозиції у парламент не пройшов, цитує «Нью-Йорк Таймс» слово секретаря Центру виборкому Миколая Лозовика. Газета акцентує увагу на міжнародному контексті виборів. Беларусь, пише «Нью-Йорк Таймс», має тісні економічні і етнічні сувязі з Росією. І Лукашенко спробує гуляти на відносинах Кремля з Заходом, щоб зменшити власну залежність від Кремля. У той же час, відзначає видання, Захід імкнеться вивести Білорусь з кремлівської орбіти. Однак європейські лідери дали ясно зрозуміти, що це буде залежати від прозристості виборів. У неділю лідери опозиції охарактеризували вибори як фарс і заявили, що їм не дозволили присутничати при подліку голосів. Некілька сотень прихильників опозиції зібралися на центральній площі Мінську ввечері в неділю. Раніше у справоздачі назиральників ОБСЄ відзначалося, що вибори відбуваються з вельми низьким узровнем можливості опозиційних кандидатів пропагандувати свої ідеї, пише «Нью-Йорк Таймс». Великий артикул з аналізом виніків виборів змістило сьогодні британське «Гардіан». Поскольку ні один з опозиціонерів у парламент не потрапив, узникає серйозне сумнів у щирості обіцяння Олександра Лукашенка на кон того, що вибори будуть свободними і справедливими. «Гэта були не вибори, гэта був фарс», цитує «Гардіан» слово Анатолія Лебедьки. Приводить газета і виказування старшині Центральної виборчої комісії Лідії Ярмошини, якая заявила, що виборщик боїться згубити те, що має. Але є ще одна цитата. «Гардіан» приводить слово 34-годової Євгенії Курилович, яка прийшла увечері на площу і сказала, що жадає європейської будучині для своїх дітей. «Гардіан» пише, що західні дипломати не лічать, що вибори відповідали стандартам демократії, але одночасно шукають стіплі прикмети того, що країни, які не виказуються, рушать у правильному накірунку. «Гардіан» нагадує, що Лукашенко посварився з Москвою за коштів на енергоносбіти, і його відносини з Владимиром Путіним залишаються напруженими.
Сергій Навумчик з оглядом заміжного друку. А зараз анонсованные звонки на свободу. Огляд ваших телефонований сьогодні подрихтовала Галина Абакунчик.
У Беларусі пройшли вибори депутатів Палати представників. Слухачі свободи діляться ураженнями про їх відкритість, справедливість і демократичність.
Виніті виборів прогнозовані. Кандидатів влада назначила. Перемогло назначення. Є ще слабая адукація виборщиків, слабая свідомість, абияковість до роботи парламенту.
В очередной раз вертикальщики со своими подчиненными выборы в белорусский парламент превратили в пародию на выборы, происходившие с открытым издевательством надо мной, над оппозицией, над избирателями, над кандидатами в депутатами, что и над гражданами из других государств.
Нет конца радости за вчерашний день, когда белорусский народ проголосовал честно, добросовестно за Советск, за нынешнюю власть, за президента.
Надо избирать депутатов. Дело в том, что их роль теперь совершенно не та, которая была, когда не было президента.
Я и многие мои знакомые на выборы не ходили, поведомил у СМС-дописи наш слухач с Гомеля с подарку Хновец. У протяг темы выборов и наступные выказывания.
Я думаю, что будут вельми истотные перемены, а не от выборов, а цены на газ, какие придут зараз в России. Добыча в России газа истотно сокращается, так что чекаем вельми будут великие перемены.
Всему миру продемонстрированы результаты самых демократических, в кавычках, выборов. Если вы, Евросоюз и США, признать не хотите, повернемся, уйдем. А Абхазию и Осетию признаем. И наш стратегический курс с Россией на Венесуэлу.
Ну ж ви, господа, заходні назиральники, збираєте признавати. Які вибори? Хочете признати здєк над білоруським народом? Фальсифікацію? Я це бачу все на свої очі. Здєк і ганьба. Ось що чекає білоруський народ в випадку признання цих виборів.
Выборы прошли замечательно, просто чудо, красиво, спокойно. А вот оппозиция начала настоящий психоз. Звонки не перестают, лишь бы что говорят. Такую неправду, такую небылицу. У них надо после выборов обратиться к психологам.
Обращаюсь к демократам. Задумайтесь, стоит ли вам в дальнейшем тратить свои силы и здоровье за перемены в нашей жизни, за улучшение нашей жизни, если мы не вас избираем в парламент, а тех депутатов из бывшего парламента, которые дружно голосовали за отмены наших же льгот. И какой благодарности или поддержки вы можете дождаться такого народа?
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Минску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радуя свобода». Протягиваем программу.
Лукашенко сказал, что оппозиция исчезнет. Это несправедливо, он сказал, и мы не верим, и мы этого не хотим допустить. Прыгают молодые.
Хочу вернуться до самого Александра Григорьевича Лукашенко. Господин президент, дайте, коли ласка, и частота Радио Свобода. Хай Радио Свобода звучит на УКВ хвалях или в ФМ-диапазоне. Это будет вельми-вельми добрый поступок ваш, наверное, самый мужный учинок.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А для телефонування на свободу підрихтувала Галина Вакунчик. На черзі випуск новинок, після його праський акцент. Тема випуску – виніки парламентських виборів.
У Мінську 6 годин 30 хвилин. Ви слухаєте Радіо Свобода. Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новин у подій у Білорусі. Негледзячы на некаторыя зрухі да лепшага, выбары ў Беларусі не адпавядалі стандартам АБСЕ. Такую выснову зрабілі міжнародныя назіральнікі АБСЕ ў сваёй папярэдняй справаздачы. Прэс-сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў заявіў, што АБСЕ не ў поўнай меры ацаніла значнасць крокаў беларускай улады. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Роберт Вуда заявіў, што выбары ў Беларусі не адпавядалі міжнародным стандартам, але Вашынгтон хоча супрацоўнічаць з беларускімі ўладамі. Еўразвяз, думаючы аднаўляць дыялог з Беларусю, мае зразумець, чаму іх рэкамендацыі не былі рэалізаваныя. Аб гэтым заявіла віцэ-прэзідэнт парламенцкай асамблеі АБСЕ Ан-Мары Лізен. Сталы прадстаўнік Беларусі пры АН Андрэй Дабкюнас у часе свайго выступу на генеральнай асамблеі АН папярэдзіў аб пагрозе каланіяльнага мыслення на новым узроўні, гаварыў пра абавязкі вялікіх дзяржаў свету ў вырашэнні праблемаў калюгі і крызісаў з харчаваннем і беднасцю і заклікаў да дэмакратызацыі АН.
Як дзяржава-заснавальніца Беларусь поўнасцю падзяляе ініцыятыву старшыні 63-й сесіі Генеральнай Асамблеі надаць асаблівую ўвагу працэсу дэмакратызацыі арганізацыі.
У Курапатах учора адбылося традыцыйнае памінанне ахвяр сталінізму, якое праводзіцца 29-го дня кожнага месяца. Міністэрства ўнутраных справ Беларусі назвала нядзельную менскую акцыю «Дэмсілу» злосным парушэннем грамадскага парадку. Сёння адбудзецца першая для беларускага клубнага футболу хатняя гульня ў групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў УЕФА. На менскім «Дынаме» сустрэнуцца «Батэ» і італьянскі «Ювентус». Выпуск навіну на хвалях свабоды падзеі ў свеце. Прэзідэнт ЗШ Джордж Буш паабяцаў працягваць націск у прасоўванні пляну для выратавання фінансавай сістэмы пасля таго, як палата прадстаўнікоў яго адхіліла. Паводле пляну з бюджэту вылучалася 700 мільярдаў даляраў для куплі дзяржавою пратэрмінаваных крэдытаў у вялікіх фінансавых кампаніях з мэтай разблікаваць сістэму крэдытавання. Лідар Талібану Мула Амар заявіў, што ваяўнікі вызваляць свабодны калідор для міжнародных вайсковых сілаў, кіраваных ЗША, калі яны вырашаць пакінуць Афганістан. Прадстаўнік НАТО паведаміў, што афганскі паліцыянт адкрыў агонь па амерыканскіх вайскоўцах у памяшканні паліцэйскага ўчастку і забіў амерыканскага жаўнера. Былы югаслаўскі міністр абароны Велька Кадзіевіч, які знаходзіцца ў вышуку ў Харватыі, па падозрэнні ў ваенных злачынствах атрымаў расійскае грамадзянства. Гэта азначае, што ён не можа быць экстрадаваны. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашай праграме праз паўгадзіны. Праз паўгадзіны пачнецца ранішняя праграма «Свабоды» ў жывым эфіры. А цяпер паўтор перадачы, якая ўпершыню прагучала учора ўвечары.
У эфіры «Радіо Свабода». З вамі Юраль Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Лідія Ярмошына абвясціла ў панядзелак раніцаю вынікі галасавання. У першым туры абраныя дэпутаты ў ва ўсіх 110 акругах. Сярод іх няма ніводнага прадстаўніка апазіцыі. Выбары ў Беларусі не адпавядалі стандартам арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Так лічаць назіральнікі ад АБСЕ. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША заявіў, што беларускія выбары былі вельмі далёкія ад міжнародных стандартаў. Тэма выбараў падрабязна ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. На прэсавай канферэнцыі ў Менску місія назіральнікаў АБСЕ абнародавала сёння высновы з вынікаў свайго назірання за выбарамі. Міжнародныя назіральнікі адзначылі, што, нягледзячы на некаторыя зрухі да лепшага, выбары ў Беларусі не адпавядалі стандартам арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Алесь Дашчынскі.
Віцэ-прэзідэнт парламенцкай асамблеі АБСЕ і спецкаардынатар кароткачасовых назіральнікаў Ан-Мары Лізен адзначыла, што АБСЕ не можа прызнаць выбары ў Беларусі поўнасцю свабоднымі і дэмакратычнымі. Каб праводзіць у будучыні цалкам дэмакратычныя выбары, трэба цалкам выконваць стандарты АБСЕ. Ан-Мары Лізен адзначыла, што галасаванне праходзіла добра, аднак падлік галасоў адбываўся ў закрытых умовах. Паводле назіральнікаў, працэдура падліку галасоў атрымала ацэнку дрэнна ці вельмі дрэнна на 48%. процентах наведаных участков. Так само назиральники зафиксировали несколько выпадков наумысного фальшивания. У 35% выпадков назиральникам АБСН отмовляли и перешкаджали у назирании за подликом голосов. По воле спадарыни Анмары Лизен, сигналы про поляпшение выборчего процессу не были реализованы, и у вынику значного прогрессу у демократичном развитии Беларуси не отбылося. Керовник миссии назиральников Герт Аренс заявил: на гэты момант я адчуваю велізарную надзею, але разам з тым я крыху расчараваны. Надзею я адчуваю таму, што веру, тыя змены, якія мы ўжо заўважылі, перарастуць у буйнейшыя. Што будзе павялічана зацікаўленасць уладаў у супрацоўніцтве з АБСН. Гэтыя выбары парадавалі ўсіх назіральнікаў АБСН, аднак гэтае жаданне супрацоўнічаць з намі можа стаць добрай асновай для больш радыкальнага паляпшэння ў будучыні. З іншага боку, я расчараваны, бо цягам ужо многіх гадоў мы назіраем такую праблему, як адсутнасць празрыстасці працэдуры правядзення выбараў. І мы бачым, што гэтая праблема працягваецца на ўсіх этапах выбарчага працэсу. Гэтая заява папярэдняя, а канчатковая з'явіцца праз некалькі месяцаў. Кажучы пра паляпшэнне, спадар Арэнс сказаў, што раней назіральнікаў не пускалі нават на прыступкі, а цяпер можна было зайсці ў будынак. Але ён мяркуе, што карэннае паляпшэнне нельга ажыццявіць за кароткі час. Назіральнікі адзначылі, што кампанія была ледзь прыкметнай і праходзіла ў строга кантраляваных умовах. Таксама спадар Арэнс адзначыў адсутнасць перадвыбарчай палемікі. Ён лічыць, што назваць кампанію перадвыбарчай у пэўным сэнсе гэтага слова нельга. Спадар Арэнс адзначыў адсутнасць жывога духу. Назіральнікі нагадалі, што ў іх задачу не ўваходзіла прызнанне альбо непрызнанне выбараў, а толькі іх маніторынг. Анмары Лізен сказала:
у нас былі спрэчкі паміж парламентарамі і прадстаўнікамі місіі. Мы заўважылі, што доступ назіральнікаў да галасавання быў абмежаваны. Такая наша заява не павінна трактавацца як прызнанне ці непрызнанне выбараў у Беларусі. Мы зараз хочам падкрэсліць наш заклік да ўладаў Беларусі актыўней супрацоўнічаць з намі і паляпшаць ход выбару.
З каментарам адносна выбараў у Беларусі выступіў сёння і прадстаўнік дзяржаўнага дэпартаменту ЗША Роберт Вуд.
На наш погляд, выбары былі істотна далёкімі ад міжнародных стандартаў. Мы галоўным чынам бярэм пад увагу справаздачу АБСЕ, але зноў жа, гэта толькі папярэдняя справаздача. Відавочна, мы хочам працаваць з беларускім урадам, і мы будзем шукаць спосабы, як гэта рабіць. Але зноў жа, гэта толькі наша пачатковае меркаванне. Мы спадзяемся дэталёва пра гэта сказаць вам пазней.
Прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Роберт Вуд. Таксама сёння ў Менску адбылася і прэсавая канферэнцыя назіральнікаў за выбарамі ад СНД. Місія назіральнікаў СНД прызнала выбары ў Палату прадстаўнікоў адпаведнымі беларускім і міжнародным нормам. Кіраўнік гэтай місіі, выканаўчы сакратар СНД Сергей Лебедзеў, заявіў, што выбары прайшлі без парушэнняў.
Чаму ўлады не прапусцілі ў парламент ніводнага апазіцыянера? Магчымая рэакцыя Захаду на беларускія выбары? Ці працягнецца нармалізацыя стасункаў з афіцыйным Менскам? Прагноз на ўчора. Дылема «Удзел ці байкот» у святле вынікаў выбараў. Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, супрацоўнік інтэрнэт-рэсурсу «Мы» Кірыл Пазняк і аглядальнік расійскага часопісу «The New Times» Вадзім Дубноў.
Праскі акцэнт у нашым эфіры праз 25 хвілінаў адразу пасля выпуску навінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам.
В очередной раз вертикальщики со своими подчиненными выборы в белорусский парламент превратили в пародию на выборы, происходившие с открытым издевательством надо мной, над оппозицией, над избирателями.
У нас происходят выборы. Это не выборы, а это какое-то чудо. Выборы без выбора. Это один фарс.
Выборы прошли замечательно. Просто чудо. Красиво, спокойно. А вот оппозиция начала настоящий психоз.
Наш телефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Ён уключаны круглыя суткі. Хвіліну праз 15 агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. З нагоды завяршэння выбарчай кампаніі з заявою выступіла сёння еўрапейская кааліцыя. Яна назвала выбары недэмакратычнымі і несвабоднымі. Сітуацыя гэтым разам аказалася яшчэ горшая, чым на папярэдніх парламенцкіх выбарах па ўсіх кірунках арганізацыі выбарчай кампаніі, гаворыцца ў заяве. Выкарыстанне адміністрацыйнага рэсурсу для прасоўвання кандыдатаў ад улады зрабілася яшчэ больш маштабным, лічыць еўрапейская кааліцыя. Узяўшы пад увагу характарыстыкі кампаніі, Еўрапейская кааліцыя ацаніла выбары як сфальсіфікаваныя. Сёння свае высновы, зробленыя ў выніку назірання за выбарамі, абнародавалі і праваабаронцы, удзельнікі кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары». Пра гэта з Менску Алег Груздзіловіч.
Беларускія праваабаронцы назіралі за выбарамі ў 86 акругах са 110. У доўгатэрміновым назіранні бралі ўдзел 280 актывістаў, яшчэ 210 далучыліся ў асноўны дзень выбараў. Назіральнікі прайшлі падрыхтоўку паводле методык і рэкамендацый АБСЕ. І якую ж агульную выснову яны зрабілі па выніках выбарчай кампаніі, кажа старшыня беларускага хельскага камітэту Алег Гулак.
Две прынцыповыя высновы з гэтай кампаніі, да которых мы прыйшлі. Тое, што сама па сабе палітычная кампанія па выбарах адзначалася пэўнымі станоўчымі зменамі ў параўнанні з мінулымі кампаніямі. Перш за ўсё, вызваленне на пачатку выбарчай кампаніі палітзняволеных. Большасць кандыдатаў, у тым ліку апозіцыйных, не стваралі перашкод для распаўсюду друкаваных агітацыйных матэрыялаў. Аднак, тое, што тычыцца непасрэдна працэдур фарміравання участковых выбарчых камісій, недастатковая празрыстасць рэгістрацыі кандыдатаў, прымус да ўдзелу ў датэрміновым галасаванні, закрытасць выбараў для назіральнікаў, на нашу думку, яўна не адпавядалі стандартам капенгагенскага дакумента АБСЕ і беларускаму заканадаўству.
Алег Гулак заявіў пра недавер да афіцыйных дадзеных цэнтральнай выбарчай камісіі, прызнаўшы, аднак, што асцвярджаць пра іншыя вынікі ў назіральнікаў няма падстаў. Намеснік прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Беляцкі назваў чорнай дзірой выбараў датэрміновае галасаванне. Праабаронцы перакананы, што працэнт удзелу ў датэрміновым галасаванні быў значна ніжэйшы за 26 паводле ЦВК. Завышэнне лічбы было патрэбна для таго, каб сказаць, што выбары адбыліся там, дзе яўка была ніжэй за 50%, і для фальшавання вынікаў, мяркуе Алесь Беляцкі. Праабаронца прывёў такі прыклад. На некаторых участках удалося даведацца, колькі прагаласавала датэрмінова, а колькі 28-га. Чамусьці менавіта на гэтых участках вынікі аказаліся на карысць дэмакратаў, што сведчыць пра маніпуляцыі з лічбамі. На думку Алесі Бляцкага, тое, як ціха праходзіла выбарчая кампанія, таксама сведчыць пра нежаданне ўладаў дазволіць сапраўднае волевыяўленне.
Это была хіба што самая ціхая выбарчая кампанія за ўсе час існавання выбарчай кампаніі. Самая папулярная тэма афіцыйных сродкаў масавай інфармацыі ў нас была гэта датэрміновае галасаванне, ідзіце галасуйце. І ў гэтым, безумоўна, вінавата адміністрацыя, якая арганізоўвала гэтыя выбары, якая давіла сродкі масавай інфармацыі да такога лядашчага стану, у якім яны зараз у нас знаходзяцца. Што газеты друкуюць толькі анекдоты, показкі, прагноз надвор'я, і не дай Бог якая-небудзь грамадска-палітычная інфармацыя там з'явіцца.
Праваабаронца Валентын Стэфановіч мяркуе, што фактычна гэтыя выбары праводзіла не цэнтральная выбарчая камісія, а найперш органы выканаўчай улады, адміністрацыі прамысловых прадпрыемстваў і навучальных устаноў. У выніку зноў дзейнічала адпрацаваная сістэма фальсіфікацыі, асабліва падчас папярэдняга галасавання.
Што робіцца са скрынямі на працягу 5 дзён і 5 начэй, дагэтуль засталося невядомым. Зафіксаваны былі некалькі такіх выпадкаў, калі назіральнікі фатаграфавалі пячаткі на апечатаных скрынях, а на наступны дзень гэтыя пячаткі выглядалі ўжо па-іншаму. Ну, ведаеце, выпадкі на акрузе Лебедзькі, дзе зроблена было фотаздымак такой. Можна сказаць, што все тыя намаганні, якія хацелі зрабіць улады, каб прадэманстраваць, што выбары адбываюцца больш-менш пазітыўна, былі цалкам зруйнаваныя гэтым папярэднім галасаваннем.
Праваабаронца Валентына Стэфановіч. І зараз у працяг выбарчай тэмы нашае апытанне. Сергей Астраўцоў пытаўся ў людзей на вуліцах горадні, як яны ацэньваюць вынікі выбараў і чаму, на іхную думку, ніводзін апазіцыйны палітык не трапіў у палату прадстаўнікоў.
Ну, я думаю, што выбары дастаткова прадказальныя былі вынікі. Ну, але можна, я думаю, пагадзіцца з прэзідэнтам у значнай меры. Трэба, так сказаць, высоўваць маладых.
Ну, а мне падаецца, што сама пастаноўка пытання трошкі дзіўная. Выбар не было ніякіх выбараў, і тое, што зараз адбылося, гэта даволі прадказальныя вынікі. Усе, у тым ліку і ўдзельнікі гэтага мерапрыемства, адразу ведалі тое, чым гэта скончыцца.
Як опозиціонер може трапити в парламент, коли комісії цілком наняті владою? Коли у собрамі комісії будуть представники різних політичних партій і опозиційних, тоді виніки будуть зовсім інші.
О результатах выборов я еще не знаю, вчера только были. Ну а по поводу отсутствия оппозиции, ну, по крайней мере, нас уверяют, что оппозиции нормальной нет.
Да, честно говоря, даже 100% не могу сказать, как это реально оценить. Те выборы, которые действительно прошли у нас, я голосовал за Антусевича.
Представник партии БНФ?
Да.
Потому что подлик голосов – это социальная фальсификация. Абсолютно. На моего очи большого.
Опитання на вулицах городні. З вами Радио Свобода. Теми дня. Не глядячи на некоторые зрухи до лепшего, выборы у Беларуси не отповедали стандартам Организации безопасности и сотрудничества у Европе. Такую выснову сделали международные назиральники АБСЕ у своей справоздачи. Керовник миссии Бюро демократичных институтов и правов человека Герт Аренс заявил, что расчарованы выборчей кампанией у Беларуси. Тем часом миссия назиральников СНД признала выборы у Палату представников отповедными белорусским и международным нормам. Европейские политики, которые сподевались на либерализацию ситуации в Беларуси, зазнали поразу, лечат лидеры объединенных демократичных сил в Беларуси. Европейская коалиция назвала проведенные выборы недемократичными и несвободными. Президент Польши Лех Качинский заявил, что не верит в прозристость и демократичность парламентских выборов у Беларуси. Старшиня Центра выборкаму Лидия Ярмошина обвестила у понеделок раницею выники голосования. У першем туре обранные депутаты у во всех 110 округах. Сирод их нема ни водного представника оппозиции. Сирод новых депутатов – чиновники из администрации президента, керовник Витебского облвыконкаму, наместники старшиней облвыконкамов шерегу областей, чиновники городского и регионального узровня. Протягнуть працу 29 депутатов по переднее скликанье. Жанчин будет столько ж, як и ранее 33. На черзе у нас тематичная рубрика «Выборчий дённик». Ля микрофона Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжетов. Шкло. Пётр Мігурський вінаватіць Лідію Ярмошину у фальсифікації фактів. Драгічин. Тут на перемогу провладного кандидата добра попрацавалі мёртвые души. У літеральному сенсі гэта слова. Городня. Фальсифікації падліку голосу, як правило, займаються три чоловіки. Старшиня участкової комісії, ягоний намісник і секретар.
Ураження.
Намісник старшині ЕГП Ярослав Романчук балітувався в Городінській повночній окрузі номер 51, де кандидатом уладу була Марина Ремша, загадчиця поліклініки.
В принципі, власті не готові к тому, щоб на період прихватизації їх хтось контролював. Власть хочет украсть народное добро без контроля даже одного, двух, трех депутатов.
Господин Романчук вынес из выборчей кампании особистый досвид.
В отношении меня использовали грязные вообще способы дискредитации личной. Сделали меня сепаратиста. Одни говорили, что я хочу присоединить Гродно к Польше, другие к Литве.
Ярослав Романчук лишит вельми корыстным и успеховым досвид и деяний АДС на выборах.
Исходя из данного позитивного опыта, мы будем готовиться к президентской кампании и выходить в формате ОДС именно, потому что, как показала практика данной кампании, абсолютный провал концепции бойкот. Кроме ОДС, в стране третьей силы нету и не будет президентской кампании.
Ситуация.
Во всех 17 округах Гомельщины обраны провладные кандидаты. Як на то и зреагували демократы? Керівник регіональної організації АГП Василь Поляков.
Я б не сказав, що влада обіграла чи переграла опозицію. Було зрозуміло, що не треба вірити ніяким обіцянням.
Гомельський політик Владимир Кацора.
По-різному можна оцінювати, які гульні гуляли наші лідери, лідери опозиції. Можна це називати політичним дельтанізмом. Ну, я б устремився таких різких оцінок. Я скажу більш м'яко. Просто вони не відають ситуацію, як у демократичних колах, так і настрій виборців. Як кажуть, одорвалися від народу.
Виніковий протокол про обрання депутатом Палати представників старшині Шкловського райвиконкаму Валера Іванова дагэтуль не підписаний сябром виборчої комісії Петром Мігурським. Яму слова.
Протокол считается действительным только в том случае, если имеются подписи всех членов окружной избирательной комиссии. Этот протокол еще не находится в ЦИКе, и нет основания заявлять председателю Центральной избирательной комиссии, что у нас Иванов является депутатом Палаты представителей по Шкловскому избирательному округу.
Поводу с подарами Гурска, ему удалось выявить два несоправдные протоколы из вёски Александрия. Один был заполнен алоком, а другие наогул не заполнены. Такий ж протокол спробували подати з вёски Бушляки. Усі три документи Мігурському удалося забрати. Нагадаємо, в Пашковській виборчій окрузі, окрім Валерія Іванова, балітувався і представник БНФ Григор Костусьов.
Здарення.
Анатолій Хацько має опыт у назиранні за виборами більше за 10 років. Вот что он зауважил учора на выборчем участке у городянской школе номер 1.
Запись по каждому избирателю. Получилось 100 человек добавилось. По сравнению с теми данными, которые мне дал председатель комиссии. Фальсификация происходит, когда на отдельно за столом собирается секретарь, зам председателя и председатель. Суммируют так, как надо, так, как им было доведено.
Скаргу про так званые мертвые души, якія навмисно записали на голосование у Драгичинском районе, доведется разглядать тамтейшей прокуратуры. Заявник – координатор руху за свободу Александр Романович. Напередодні он наглядал, як участковая комиссия номер 1 носит скрині для голосования по кватерах. Адресы немоглые, дочасово хворые, нібито поведомили особисто. Александр Романович.
Карла Маркса, дом 36, квартира 109. Ее хозяин помер уже больше за год назад. Потом квартира 15. Соседка сказала, что эта громадянка Сабаева померла 10 у травня. И так само не могла ждать заявку.
Далее Александр Романович называет докладные личбы, из яких выникает, что Драгичинская участковая комиссия разлишивала на додатковый 51 бюллетень для фальшивания выников голосования на користь провладного кандидата Владимира Здановича. Прогучал выборчий дённик. С вами был Александр Байков.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде були кандидат у депутати Ярослав Романчук. Свою оцінку у виборчій кампанії дасть лідер консервативно-християнської партії БНФ Зянон Пазняк. У дослідуванні «Свободи» про соціальний портрет новообраного депутата Палати представників. Так само у «Ночному ефірі» про поввіковий юбілей літератора і видавця Адама Глобуса. «Ночна свобода» у ефірі на сайті від 22 години поводле мінського часу. Сьогодні у дискусії на сайті «Свободи» читачі давали свою оцінку виборам у Палату представників. Далі у нас форум «Свободи» В'ячеслав Ракіцький і Олена Тиханович.
Наше питання, чи признає ці вибори ви, читач, який підписався Алекс, назвав риторичним і потлумачив чому.
Это питание, якое не потребує отказу. Як можна признавати чи не признавати тое, чого не відбувалося?
Ян Зменску не верить официальным даденным про явку людей на выборчие участки.
На моем участку учора о 19.30 на сторонце с моим прозвищем было только три подписи. Мой дом, принамсі, бойкотовал гэтые выборы. Думаю, что на справе не было у их явки больше за 50%. Смешно уявить, что у во всех округах депутатов обрали у першем туре, и причем менавіта тих, якія уваходили у спіс Лукашенки. Голосовали не люди, а вертикаль.
Категорично у оценці виніку вибору і Олексій Зменску.
Улада продемонструвала тоталітаризм, опозиція – дебілізм, Захад – фінансовий інтерес, Росія – імперські замашки. З моєго глядіща вибор білорусов не повинен супадати ні з ким у перелічених.
Востро отреагували некоторые читачи сайту «Свобода.орг» на сегодняшние комментарии лидеров оппозиции. У отказ на выснову Вінцука Вячорки, что Европа проиграла двубой с Лукашенком, и заяву Анатолия Лябецки, что Лукашенко кинул европейцев, читач, який подписался «Джинс», написал.
Не Европа проиграла и не европейцев кинули, а вы, спадары Лябецка и Вячорка, проиграли тады, коли отмовились подтримать бойкот. Навучитеся признавать свой проигрыш, а не валить все на европейцев и Лукашенко. Ти соступите свое место 16-годовым пацанам, у яких мозгов, как оказалось, нашмат больше, чем у вас.
Читачи задумываются и над питанием «А что далей?» после этих выборов. Виталь Зменску.
Головний лікар отримав свою палату. Усі пацієнти тихі, не треба навіть уколи робити. Наш народ варти своєї палати, бо окрім 500-800 чоловік ніхто не прийшов протестувати на площу.
І на завершення некілька типових для наших читачів оцінок якісного складу обраної вчора палати представників. Поплавський з Мінську.
Палата номер 4 укомплектована як належить і не буде нічим відрознюватися від палати номер 3 або номер 2. Що не пропишуть, усе виконають.
Віктор.
Тепер палата буде зовсім стерильною.
Форум свободи, огляд підрихтували В'ячеслав Ракіцький і Олена Тиханович.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий відгук, новина чи питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. 391-2224.
Ми чекаємо ваших смс-повідомлень, а так само ваших дзвінків. Круглої сутки включено наш телефон автоотказнику Мінську 266-39-52. Далі дзвінки на свободу. Огляд ваших телефонуванняў. Передачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Беларусі прайшлі выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Адкрытасць, справядлівасць і дэмакратычнасць выбараў – тэма абмеркаванняў слухачоў свабоды.
У нас происходят выборы. Это не выборы, а это какое-то чудо. Выборы без выбора. Это один фарс.
Едучи в громадском транспорте города Орши, наблюдал такую изъяву. Стоит молодежь на автобусе, его загучал мобильный телефон. Выборы, выборы, кандидаты, люди нетрадиционной сексуальной ориентации. Половина автобуса смеется, а половина глядит с настерогой. Вот я и думаю, что у нас и громадство так поделено. Половина за Лукашенко, половину супроть.
В своем интервью Первому национальному телеканалу наблюдатель от России Вадим Густав говорил о том, что они задавали вопрос избирателям, за кого они голосуют. Я считаю, что это неэтично, и это превышение полномочий наблюдателя другой страны.
Працягваем праграму смс-паведамленнем ад Дмітра Піменава. У беларускай амбасадзе ў Брусэлі за дзень прагаласавала 8 асоб. Сябры цягам дня праводзілі пікет і назіранне за выбарчым фарсам. Жыве Беларусь на тэму выбараў і далейшыя тэлефанаванні.
Выборы, боже, насмешка над людьми. Милициант и два мужика носят урну по Советской улице в 115-м доме во дворе. Ловят людей, как они проголосовали. Ни паспорта, ничего не пытаются. Суд, ну, все барановичи. И они с одного двора пошли в другой двор. Певно, не хватало этих людей, чи что им не хватало. Что ж это робится? Ах, матка Боска, люди мои добрые, позор и все.
Город Брест. У Беларуси аж на шостый раз голосование моего тещи за меня всегда проголосовывает детерминово. Аналогично и в этом 2008 году у Беларуси за меня проголосовали неизвестно кто детерминово.
Я не смог проголосовать на выборах. Я инвалид второй группы с заболеванием опорно-двигательного аппарата. Чтобы вызвать для голосования домой, я должен был позвонить по телефону. К сожалению, в приглашениях на избирательный участок телефон отсутствует. Я думаю, что не я один такой.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Мінску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму.
Что это за президент такой, который все время хвалится, что он всю оппозицию уволил, и она у него даже работы не имеет? О чем это говорит? Это говорит о нарушении прав человека, в частности, права на труд, гарантированного Конституцией любой страны.
Недолговечное існування оппозиции в Беларуси – это перебор. Как и в упадку Хрущева, как и сказал про поколение, которое будет жить при коммунизме. Ляснул Никитка Кукурузник и его некоммунизм. А белорусская мова живе и будет жить вечно, как и Беларусь. И у ее оппозиция, якая и есть передусім мова. Еврейская мова лечилась уже мертвой, а выратовал я ее, узнявшись с небытця, как раз выходец из незнищальной Беларуси. Алик Ветренский.
Я хочу высказать свое мнение, чтобы Радио Свобода объединила, привела в систему все звонки нашего народа белорусского, которые выказывали свое мнение о выборах, записали на пленку и передали наблюдальникам ОБСЕ. Хай ведают надзиральники мнение народа.
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык. На чарзе выпуск навінаў, пасля яго краскі акцэнт. Тэма выпуску – вынікі парламенцкай кампаніі.